ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას ერთ საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ზოგადად სამსახურებო ახალი ამბები დაიწყებს გადაცემას როგორც ყოველთვის. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
მოგეს ამბობით, ჯერ თონთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის პრეზიდენტი უცხო ძალებს ადანაშაულებს სირიის დესტაბილიზაციის მცდელობაში. ევროკავშირი გეგმაზე ერთი კვირით ადრე იმშელებს ირანის წინააღმდეგ ემბარგოზე. საქართველოში უარყოფენ თურქული პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან ქართველი და თურქი მეზღვაურების გათავისუფლება თურქეთის პრემიერ-მინისტრის დამსახურებაა და საქართველოს პრაქტიკულად არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უცხო ძალებს ადანაშაულებს სირიის დესტაბილიზაციის მცდელობაში და პირობას დებს, რომ კაცრად გაუსწორდება ტერორისტებს. ასადმა დამასკის უნივერსიტეტში შეკრებილების წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ უცხოეთი შეთქმულება იწვევს კრიზისს მის ქვეყანაში, მაგრამ შეთქმულება წარუმატებელია და არავინ აღარ ტყუდება. იქვე ასადმა ისე უარყო, რომ უშიშროების ძალებს დავალებული აქვთ დემონსტრანტებისთვის ცეცხლის გახსნა.
ჩვენს ქვეყანაში არც ერთ დონეზე არ გაცემულა ბრძანება სამოქალაქო პირებისათვის ცეცხლის გახსნის შესახებ.
ასადმა პირობა დადო, რომ მარტში ჩატარდება რეფერენდუმი სირიის ახალი კონსტიტუციის შესახებ. საქმე ეხება სირიის პრეზიდენტის პირველ გამოსვლას ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე მას შემდეგ, რაც ის გასულ თვეში დაყაბულდა არაბული ლიგის მოთხოვნას დემონსტრაციების წინააღმდეგ ძალადობისთვის ბოლოს მოხებაზე. დღეს ასადმა გააკრიტიკა არაბული ლიგა, რომელიც მისი აზრით თავს ვერ ართმევს სირიაში შუამავლობის მცდელობას. თავის მხრივ არაბული ლიგის განცხადებით მისი 11 მეთვალყურე სუბუქა დაიჭრა სირიაში მათ ავტომანქანებზე ადგილობრივი დემონსტრანტების თავდასხმის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობით არაბული ლიგის წარმომადგენელმა კაიროში განაცხადა, რომ თავდასხმა მოეწყო ორ შაბათს და დაშავებულთაგან არავის დასჭირვებია საავადმყოფოში მოთავსება. ინციდენტს მისი თქმით არ მოუხდენია გავლენა მეთვალყურეების მუშაობაზე. ევროკავშირის მთავრობები შეთანხმდნენ, რომ 23 იანვარს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გადაწყვეტენ, შემოიღონ თუ არა ემბარგო ირანიდან ნავთობის იმპორტზე. აქამდე შეხვედრა 30 იანვრისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ გადაწყდა, რომ უფრო ადრე ჩატარდება, რათა არ დაემთხვეს ევროკავშირის სამიც იმავე დღეს. ევროკავშირში უკვე მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება ირანის ნავთობზე ემბარგოს საჭიროების შესახებ, რითაც გრძელდება დასავლეთის ეწოლა ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის მოთხოვნით. ავღანეთის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 60 თალიბი მეაბოხე დაიღუპა და 18 დაიჭრა ოპერაციის დროს, რომელიც ჩრდილოეთ ავღანეთში განახორციელეს ავღანელმა ჯარისკაცებმა და უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების წარმომადგენლებმა. ამის შესახებ პოლიციის წარმომადგენელმა გენერალმა მოჰამად ალი რაზაიმ განაცხადა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან საუბარში. ნატოს ჯარებმა დაადასტურეს ოპერაციის ჩატარების ფაქტი, მაგრამ მათ ცნობაში საუბარია 7 დაღუპულ თალიბზე. ამავე წყაროს ინფორმაციით დააკავეს 30 მეაბოხე. პაკისტანში ავტობუსის გაჩერებასთან მოეწყო აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 30 ადამიანი, თალიბანის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული პირები. ისინი იმყოფებოდნენ ავტომანქანებში, რომლებსაც ადგილობრივი შეიარაღებული შენაერთები იყენებენ ხიბერის რეგიონში. ხიბერი მდებარეობს ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში. ცნობების მიხედვით აფეთქების შედეგად დაიჭრა 25-ზე მეტი ადამიანი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში უარყოფენ თურქული პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან 15 ქართველი და 3 თურქი მეზღვაურის გათავისუფლება თურქეთის პრემიერ-მინისტრის დამსახურებაა და საქართველოს პრაქტიკულად არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში უთხრეს, რომ მოლაპარაკებაში თურქეთი არ მონაწილეობდა და ქართველებთან ერთად 3 თურქი მეზღვაურის გათავისუფლება საქართველოს ხელისუფლების კეთილინების საფუძველზე მოხდა. რაც შეეხება სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან მეზღვაურების გათავისუფლების სანაცვლო პირობებს, სამშობლოში მათ დაბრუნებამდე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო განმარტებაზე უარს ამბობს. მანამდე სააგენტომ უარყო სომალელი მეკობრეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მეცხოვრების გათავისუფლების სანაცვლოდ მათ $3 მილიონი მიიღეს. 2010 წლის სექტემბერში დატყვეებული საქართველოს 15 და თურქეთის 3 მოქალაქე სომალელმა მეკობრეებმა 8 იანვარს გაათავისუფლეს. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან ქართული მეცხოვრების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა დეტალები უსაფრთხოების მიზნით არ ხმაურდებოდა. პოლსისა უცხოეთზე ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის შესაბამისად საპარლამენტო არჩევნები არ უნდა ჩატარდეს ქალაქ ჟანაოსენში. ნაზარბაევის ოფისის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჟანაოსენში არჩევნებზე უარი იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის საარჩევნო უფლების შეზღუდვა იქნებოდა. ყაზახეთის საკონსტიტუციო საბჭომ 6 იანვარს დაადგინა, რომ ჟანაოსენში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის გამო შეუძლებელი იქნება იქ არჩევნების ჩატარება და ამომრჩევლების უსაფრთხოების დაცვა. გასულ თვეში ამ ქალაქში 16 ადამიანი დაიღუპა დემონსტრანტებთან პოლიციელების დაპირისპირების შედეგად.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ზოგადად მოსმენელებო, სანამ ჩვენ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, გააცნობთ თემებს, რაზე გვექნება დღეს გადაცემაში საუბარი. პირველ რეპორტაჟი ეძღვნება იმას, დაეხმარება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს მეგრე წოდებული თავდაცვითი იარაღი. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ფაქტზე, რომ კონსერვატული პარტიისა და ხალხის პარტიისგან შემდგარი ეროვნული საბჭო ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ძალას ქართულ ოცნებას უერთდება.
ეროვნული საბჭო თავისი ოფისები, თავისი ადამიანური თუ პოლიტიკური რესურსით რაც არის, მთლიანად იქნება გადასული უკვე მომავალი კოალიციის სტრუქტურებსა თუ საქმიანობაში.
საქართველოში სიახლეა თბილისის მასშტაბით სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადის გამოძახების საფასური გარკვეული თანხით განისაზღვრა, რას ნიშნავს ეს?
თუ აქამდე მერია ბიუჯეტიდან ანაზღაურებდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მომსახურების წლიურ საფასურს, ახლა თითოეული გამოძახების კონკრეტული საფასური დადგინდა და ის 40 ლარით განისაზღვრა.
მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით. მისი თემა განათლებაა, განათლების მიღების შესაძლებლობაა საქართველოს შედარებით მცირე ქალაქებში. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებია უკრაინა, ყოფილი პრემიერის ჩეხეთში ყოფი ცოლი, ასევე ყაზახეთი. ალცემის ბოლოსკი უკვე ახალ ევროპას მოისმენთ ფოლკლორულ რუბრიკას. მისი თემა გერმანიის პრეზიდენტია.
მაშინ ჩემი პასუხი არ იყო გულწრფელი და ამის გამო ვწუხარ. ვაღიარებ, რომ ყველაფერი სწორი არ არის, რაც იურიდიულად გამართლებულია.
Ist auch richtig.
Also hier radio tagesclubs samus programmis sinars. ერთდროულად კლავს გაურკვეველია, როდის მიაწვდის და საერთოდ მიაწვდის თუ არა თავდაცვითი ხასიათის შეერაღებას საქართველოს მისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები. ამ ქვეყნის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით დეკემბერში დამტკიცებული კანონი ამ ეტაპებზე მიდგომებს არ ცვლის. ლაპარაკია გასული წლის მიწურულს კონგრესის მიერ დამტკიცებულ და პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილ აქტზე, რომელიც თავდაცვით სფეროს ხარჯებს ასახავს და რომელიც ერთ-ერთი მუხლით, მათ შორის საქართველოსთვის თავდაცვითი ხასიათის შეარაღების მიყიდვას შეეხება. რამდენად რეალურია პერსპექტივა, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს? ლელა კუნჭულია შეეცდება ამაზე ისაუბროს.
9 იანვარს პრესკონფერენციაზე ვაშინგტონში, როცა უცხოელ ჟურნალისტებს ხვდებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ფილიპ გორდონს, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოს იტარ ტასის კორესპონდენტმა დაუსვა შეკითხვა, აპირებს თუ არა ვაშინგტონი მიყიდოს საქართველოს თავდაცვითი შეიარაღება, როგორც ამას კონგრესის მიერ მიღებული და პრეზიდენტ ობამას მიერ 31 დეკემბერს ხელმოწერილი კანონი მოითხოვს. ფილიპ გორდონი არ ფიქრობს, რომ ხსენებული დოკუმენტი ამ ეტაპზე რაიმე სახის მიდგომებს ცვლის.
We have a security relationship with Georgia. უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოსთან მნიშვნელოვანწილად ფოკუსირებული იყო სწავლება ტრეინინგებზე და საქართველოს უზომოდ მნიშვნელოვან პასუხისგებლობაზე ავღანეთთან მიმართებით. საქართველო ერთსულ მოსახლეზე გათვლით ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი, პირველ თუ მეორე ადგილზე მდგომი კონტრიბუტორია ავღანეთში. მათ ბოლო პერიოდში დაეღუპათ რამდენიმე ჯარისკაცი და ეს ხაზს უსვამს რისკს, რომელზეც ისინი საერთო საქმისთვის მიდიან. ისინი იცავენ საერთო უსაფრთხოებას და ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთან მუშაობას ამ საფუძველზე. როცა საქმე სპეციალური შეიარაღებით ვაჭრობას შეეხება, ჩვენ ამას ვუდგებით ისევე, როგორც სხვა ქვეყნების შემთხვევაში. მიდგომა ინდივიდუალურია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში და მრავალი ფაქტორის გათვალისწინება ხდება. მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთან ურთიერთობას უსაფრთხოების სფეროში ყველა ამ გზის მეშვეობით.
With Georgia in all of those ways.
მართალია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ამ განმარტებით ვერ ვიღებთ პირდაპირ პასუხს შეკითხვაზე. მიაწვის თუ არა თავდაცვითი ხასიათის შეერაღება საქართველოს მისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები, მაგრამ ანალიტიკოსთა ერთი ჯგუფი ფილიპ გორდონის ნათქვამს პოზიტიურ ჭრილში განიხილავს. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრისთვის თეო ნაკუბარდიასთვის კონგრესის მიერ მიღებული კანონისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციის ერთობლიობით ცხადი ხდება, რომ გარკვეულწილად იცვლება ვაშინგტონის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებით. თუმცა როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს ჯერ კიდევ საკითხავია.
დღეს გადაჭრით იმ თემას, თავდაცვის შეერაღებას მიიღებს თუ არა საქართველოს. შეუძლებელია რამდენადაც თვითონ საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტსაც არ აქვს ისეთი თანხა გამოყოფილი ასეთი შეხედებისთვის, მაგრამ შესაძლებელია დააკვირდეს ამერიკის ადმინისტრაცია, მე ვფიქრობ, საარჩევნო პროცესებს საქართველოში თუ როგორ მიდის ქვეყნის განვითარება დემოკრატიული რეფორმების კუთხით და იმ საგარეო პოლიტიკურ ფონზე, რაც მოსაოდნელია საფრთხეები იგივე ირანთან დაკავშირებით და სხვა აღმოსავლეთის საკითხებთან დაკავშირებით, შესაძლებელია რომ გარკვეული თანამშრომლობა ამ მიმართულებით განახდეს, რითიც ყოველთვის მოხდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ.
დასამალი არ არის, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოს პრობლემები შეექმნა შეერთებული შტატებისგან თავდაცვითი შეერაღების შესყიდვის თვალსაზრისით, რაც ვიკილიქსის მასალების მიხედვით გარკვეულწილად რუსეთისა და შეერთებული შტატების გადატვირთვის პოლიტიკას უკავშირდება. საუბარია ანტისარაკეტო და ტანკსაწინააღმდეგო შეერაღებაზე და ჯერჯერობით ოკუპირებული საქართველო მათი ფლობის სურვილს რომ ვერ ისრულებს, ეს პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც აღნიშნა გასული წლის მარტში უცხოური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ საკითხის პერსპექტივების დაკონკრეტებისგან ჩვენთან საუბარში თავი შეიკავა უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ. მან თქვა, რომ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ამას ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიის ფარგლებში შემუშავებული კონკრეტული გეგმა ითვალისწინებს.
ამ სფეროში ჩვენი თანამშრომლობა მიმდინარეობს ორ მხრივად შეთანხმებული გეგმისა და სქემის მიმართულებით, რომლის ზოგიერთი ნაწილი ქართულ საზოგადოებას ცნობილია, არის ნაწილი, რომელიც ვერ იქნება ქართულ საზოგადოებისთვის ცნობილი.
თავდაცვითი ხასიათის შეერაღების შესყიდვებზე ღია საუბარს რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით მეტად საფრთხილოდ მიიჩნევს ექსპერტი სამხედრო საკითხებში თემურ ჩაჩანიძეც. მისი აზრით, ვარაუდებზე და ეჭებზე ლაპარაკი არ ღირს, რადგანაც ისედაც საკმაოდ შთამბეჭდავია დახმარება, რომელსაც შეერთებული შტატები წლების მანძილზე უწევს საქართველოს.
ამერიკელები ამზადებდნენ სამშვიდობო მისიისთვის, ეს იყო ეკიპირება, იყო ეს იყო შესაბამისი აღჭურვილობა, კავშირის საშუალებები და ასე შემდეგ. კამერები შემოიტანეთ, გადმოგცეს იროკესის ტიპის შოლფრენები, გადმოგცეს სატურთულო ავტომობილების პარტია იყო, რადიოკავშირის საშუალებები იყო. გარდა ამისა, ძალიან ეხმარება საზღვრის დაცვის დეპარტამენტს, იქ საზღვაო ნავიგაციის კონტროლის საშუალებები გააკეთეს, გაარემონტეს რამდენიმე ჩვენი ცურავის საშუალება, გარდა ამისა მოამზადეს ჩვენი ეკიპაჟები, ეს ცოტა კი არა, მთლიანობაში რო ავიღოთ.
ასეა თუ ისე, ანალიტიკოსები ამ ეტაპზე ელოდებიან 90-დღიანი ვადის ამოწურვას, რომლის ფარგლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უნდა შეიმუშაოს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ნორმალიზაციის გეგმა. ასეთი მოთხოვნა დევს კონგრესის მიერ დამტკიცებულ და თავად პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილი აქტის 1242 მუხლში, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების აუცილებლობას შეეხება და საუბარია მათ შორის თბილისისთვის თავდაცვითი ხასიათის შეერაღების მიყიდვაზე. თუმცა საქართველოსთან დაკავშირებული ეს მუხლი პრეზიდენტმა ობამამ უკვე დაასახელა იმ მუხლებს შორის, რომელთა შესრულებაც შესაძლოა მან არ მიიჩნიოს სავალდებულოდ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანუ გამარჯობთ გაცემას საშინაო პოლიტიკური თემით. კონსერვატული პარტიისა და ხალხის პარტიისგან შემდგარი ერთობა, ეროვნული საბჭო, ამ ფორმით არსებობას წყვეტს და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის გარშემო ჩამოყალიბების პროცესში მყოფ კოალიციას უერთდება. კონსერვატორების ლიდერი ზვია ძიძიგური აცხადებს, რომ ოპოზიციამ დროებით პარტიული ბრენდების წინ წამოწევა უნდა შეწყვიტოს და ერთი საერთო ბრენდის ქვეშ გაერთიანდეს. ამ გზაზე კონსერვატორებისა და ხალხის პარტიის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი ქართული ოცნებისთვის საკუთარი ოფისების დათმობა იქნება. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
ეროვნული საბჭოს მიზანი არასოდეს ყოფილა ორპარტიული ერთობის შენარჩუნება. პირიქით, ყოველთვის ვცდილობდით უფრო ფართო ერთობის ნაწილი გამხდარიყავით. აცხადებს ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი. საბჭოს შემადგენლობაში დარჩენილი ორივე პოლიტიკური ძალა, ხალხის პარტიაც და კონსერვატიული პარტიაც, ბიძინა ივანიშვილის გუნდს უერთდება. როგორ ვითარდება კოალიციის ჩამოყალიბების პროცესი, როგორ ნაწილდება პასუხისმგებლობები, ვის რა ადგილი უჭირავს და რა ევალება? კობა დავითაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დღეს ხდება, საერთო პლატფორმის ფორმირება. მეტი კონკრეტიკა პოლიტიკოსების განცხადებებში ჯერჯერობით არ ჩანს.
თუ საუბარია კოტებზე და ადგილებზე, ჩვენ იმით გამოვიჩიოდით ყოველთვის, რომ არასდროს ამ თემებზე არ ვისაუბრია და ეს არ ყოფილა ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი იყო გაერთიანება საერთო მიზნის ირგვლივ. და ამ წუთში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება, ეს არის ერთიანი პლატფორმის ფორმირება. ბუნებრივია, ჩვენი საკითხები გვაქვს, ჩვენ კოლექტივს თავისი და მიდის პლატფორმების შეჯერება. თანადებობრივი გადანაწილება და კვოტებისა არ მიმდინარეობს.
აცხადებს კობა დავითაშვილი. ზვია ძიძიგური ლოგიკურს უწოდებს ეროვნული საბჭოს სტრუქტურის შეცვლას კოალიციაში ინტეგრაციის პარალელურად. ახლა მისი თქმით, ყველა რესურსი, როგორც ადამიანური, ისე მატერიალური, ქართული ოცნების მიზნებს მოემსახურება. მათ შორის ოპოზიციური პარტიების ოფისებიც ქართულ ოცნებას დაეთმობა.
გასაგებია ყველასთვის, რომ უფრო დიდ გაერთიანებაში მოხდა ინტეგრაცია ეროვნული საბჭოს და ეროვნული საბჭო თავისი ოფისებით, თავისი ადამიანური თუ პოლიტიკური რესურსით, რაც არის, მთლიანად იქნება გადასული უკვე მომავალი კოალიციის სტრუქტურებსა თუ საქმიანობაში. ის ოფისებიც, რომელიც ჩვენ მქონდა, იქნება ქართული ოცნების მომავალი კოალიციის სახელწოდება, დიდი ალბათობით ეს იქნება მის ბალანსზე და მის რეჟიმში.
კონსერვატორების ლიდერი ამბობს, რომ მომავალი პოლიტიკური კოალიციის კარი კიდევ დიდხანს არ ჩაიკეტება. მიმდინარეობს მოლაპარაკება ეროვნულ ფორუმთანაც. კიდევ ვინ დადგება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის, თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების გვერდით კოალიციაში, ჯერ ბოლომდე ნათელი არ არის. თუმცა ზვია ძიძიგური ფიქრობს, რომ არც ერთი ადამიანი, ვისაც შეუძლია საკუთარი გამოცდილების გაზიარებით თუ მხარდამჭერების მობილიზებით კოალიციის ფორმირებაში მონაწილეობა მიიღოს, მის გარეთ არ უნდა დარჩეს. ძიძიგური ასევე შენიშნავს, რომ საერთო პოლიტიკური მიზნისათვის პარტიული ბრენდების წინ წამოწევა დროებით უნდა შეჩერდეს.
ამ რესურსების გაფლანგვის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ თუ ვინმეს გონია, რომ სააკაშვილის რეჟიმი უკვე ისედაც დამარცხებულია, მე ამას ასე არ ვთვლი. ეს არის ძალიან სერიოზული, დაძაბული პოლიტიკური ბრძოლა და ამ ბრძოლის მომწრეები ვიქნები ჩვენ ამ წლის განმავლობაში და ამ ბრძოლაში ყველა რესურსი არის გონივრულად გამოსახენებელი. ჩვენს ინტერესში შედის ახლა, რომ პარტიული ბრენდები გაჩერდეს უნდა საერთოდ და უნდა გადავიდეთ ერთიანი ბრენდის ქვეშ მუშაობის პრინციპზე. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სწორი და აუცილებელი, სწორი ინტეგრაციისთვის და სწორი ჩამოყალიბებისათვის, როგორც სტრუქტურულად, ასევე პოლიტიკურად.
აქვე შევნიშნავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში უკვე დაშლილი ეროვნული საბჭოს წევრების გამოჩენაზე კომენტარისაგან ამ ეტაპზე თავს იკავებენ როგორც თავისუფალი დემოკრატები, ისე რესპუბლიკელები. ქართული ოცნების ოფისში კი აცხადებენ, რომ მოძრაობამ ამ საკითხში შესაძლოა სპეციალური განცხადება გაავრცელოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ინფორმაციის გავრცელება, რომ სასწრაფო სამედიცინო მსახურების ბრიგადის გამოძახების საფასური 40 ლარით განისაზღვრა, ეს თბილისის მერიის დადგენილება, საზოგადოებაში გაუგებრობა და შეკითხვები გამოიწვია, რადგან აქამდე ცნობილი იყო, რომ სასწრაფო სამედიცინო მსახურების გამოძახება მოსახლეობისთვის უფასო იყო. იყო უფასო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ფული არ უჯდებოდა ვიღაცას. დადგენილებიდანაც ჩანს და თბილისის მერიაშიც ახლა განმარტეს, რომ მოსახლეობისთვის სასწრაფო სამედიცინო მსახურების გამოძახება კვლავ უფასო იქნება, მომსახურების საფასურს მერია ან სადაზღვევო კომპანია დაფარავს. მხოლოდ თითოეული გამოძახების მიხედვით და მისი საფასური 40 ლარი იქნება. ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით, რა ხდება, რატომ გახდა საჭირო ამ თანხის დადგენა.
სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში და ფორუმებზე განხილვის თემად იქცა თბილისის მერის დადგენილება, რომლის მიხედვითაც სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადის გამოძახების საფასურად 40 ლარი განისაზღვრა. საქმე იმაშია, რომ სასტრაფო სამედიცინო მომსახურება თბილისის მოსახლეობისთვის 2005 წლის ივნისიდან უფასოა. მომსახურების საფასურს დაზღვეულებისთვის სადაზღვეო კომპანიები ანაზღაურებენ. სხვა პირების მომსახურების საფასურს კი თბილისის მერია ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრებიდან ანაზღაურებს. როგორც თბილისის მერის პრესამსახურში განმარტეს, მომსახურება მოქალაქეებისთვის კვლავ უფასო იქნება, თუმცა ცვლილება იმაში მდგომარეობს, რომ თუ აქამდე მერია ბიუჯეტიდან ანაზღაურებდა სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მომსახურების წლიურ საფასურს, ახლა თითოეული გამოძახების კონკრეტული საფასური დადგინდა და ის 40 ლარით განისაზღვრა. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის 2010 წლის მონაცემებით, 2011 წლის მონაცემები ჯერ დათვლილი არ არის, წლის განმავლობაში დაახლოებით 350,000-ზე მეტი გამოძახება ფიქსირდება. ამავე 2010 წლის მერის ბიუჯეტი სასტრაფო სამედიცინო მომსახურებისთვის დაახლოებით 12 მილიონ ლარს შეადგენდა. თუ ამ თანხას აღნიშნული გამოძახებების რაოდენობაზე გავყოფთ, გამოდის, რომ სასტრაფო სამედიცინო ბრიგადის ანაზღაურება თითოეულ გამოძახებაზე დაახლოებით 33 ლარს შეადგენს. როგორც SSIP სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ბადრი გვარამია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ თანხიდან ნაზღაურდება შემდეგი ხარჯები.
ხელფასი, თანამშრომლების მედიკამენტის ხარჯი, მანქანის ხარჯი, საწვავის ხარჯი, ყველაფერი დეტალურად აკინძულია, გადაადგილება ყველაფერი და საშუალოდ არის ეს გამოანგარიშებული. არის ის ხარჯი, რომელიც უჭირდება თვითონ გამოძახება ორგანიზაციას.
სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ლოგისტიკის ხელმძღვანელი ბადრი გვარამია ამბობს, რომ ის თანხა, რაც ახლა მერიამ დაადგინა, სწორედ ამ საშუალო ხარჯს ასახავს. ამაზე მეტი ღირებულების მომსახურებას სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადა რეალურად ვერც გასწევდა გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.
არის შემთხვევა, როცა 40 ლარზე მეტი ჯდება ავარიის შემთხვევაში, ვინ უყურებს მაგას? გადასხმების სისტემის ჩადგმა, გადაყვანა იქ კლინიკაში, ანუ ყველაფერი. ეი 40 ლარზე მეტი ჯდება, მაგრამ საშუალო გამოყვანილია ამ ხარჯზე.
ამბობს ბადრი გვარამია. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი ჯაბა სამუშია არ გამორიცხავს, რომ თბილისის მერის აღნიშნული გადაწყვეტილება მომავალში საფუძველი გახდეს იმისა, რომ სასტრაფო სამედიცინო მომსახურება მოსახლეობისთვის ფასიანი გახდეს. კითხვაზე კი არსებობს თუ არა საშიშროება იმისა, რომ სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადამ არ გაუწიოს პაციენტს 40 ლარზე მეტი ღირებულების მომსახურება, თუ კი ის ამას საჭიროებს, ამბობს, რომ ასეთი რამ გამორიცხულია. ამასთან მისი შეფასებით მერის აღნიშნული გადაწყვეტილება პოზიტიურიც კი არ, რადგან ის აღრიცხვიანობას მოაწესრიგებს.
თუ იქნება დაფიქსირებული 1000 გამოძახება, უკვე ეწოდება ქალაქის მთავრობას და თანხა გადაურიცხოს ამ კომპანიას, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მანამდე შესაძლებელი იყო თქვა თქ შეიძლება რაღაცა გაუგებრობები ყოფილიყო, თქვა ზოგიერთი გამოძახება შეიძლება გაფორმებული ყოფილიყო ზოგიერთ ზოგიერთ ნაკლებად. ეხლა ეს არის საშუალო გამოყვანილი, საშუალო თანხა და ამითა უკვე შემდგომ მთლიანობაში ხელშეკრულება გაფორმებული.
ამბობს საკრებულოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილე ჯაბა სამუშია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ექიმთა კავშირის ხელმძღვანელი თორნიკე ბიძინაშვილი კი სწორედ იმაში ხედავს აფრთხეს, რომ სასტრაფო სამედიცინო მომსახურების ბრიგადას თუ ის 40 ლარზე მეტი ღირებულების მომსახურებას გასწევს, ამას არავინ აუნაზღაურებს, რამაც შესაძლოა მომსახურების ხარისხი გააუარესოს.
თუ ეს არის სტაბილური და ეს არის რაღაც მოჭრილი ფასი, რომელიც გადაიხადა სემბრის მინისტრის გამოძახებაზე, თავისთავად ახლა ეგ რაც აურნა მკურნალობა და მანიპულაციები დაჭერდათ იმათ, ანუ აქ დამატებითი თანხის გადახდა იმაზე აღარ იქნება, ხო? ანუ ეს იქნება რაღაც მოჭრილი თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს 40 ლარი, მაგრამ თუმცა ეს მისი სამომავლო ნამდვილად არ არის.
ასე თუ არაუც გამოთქვამს ექიმთა კავშირის ხელმძღვანელი თორნიკე ბიძინაშვილი. თბილისის მერიისგან ამ თემასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ კომენტარის მიღება მრავალგზის ცადა, თუმცა დამატებითი დეტალების შესახებ მათგან პასუხის მიღება შეუძლებელი აღმოჩნდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მასშტაბით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. მისი თემა, თქოს უმსვენებლო დღეს, უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა რეგიონში, მისი ხარისხი. თქვენ მოისმენთ არაერთ რეპორტაჟს, 4-ია მათი რიცხვი, ახალციხიდან, გორიდან, ქუთაისიდან და ბათუმიდან. მარინე ვაშაყმაძემ მოგიმზადა დღეს რეგიონული მასშტაბი.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად თბილისის უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად რეგიონებიდან ბევრი ახალგაზრდა ჩამოდის, უმაღლესი განათლების მიღება მხოლოდ დედაქალაქის პრიორიტეტი არ არის. რა უმაღლესი სასწავლებლები არსებობს საქართველოს რეგიონებში? როგორია სწავლის ხარისხი? როგორ სწავლობენ სტუდენტები? და რა პერსპექტივა აქვთ ამ სასწავლებლების დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდებს? ახალციხეში სახელმწიფო უნივერსიტეტიც არსებობს და რამდენიმე კერძო და სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელიც. როგორია სტუდენტური ცხოვრება ახალციხეში? ამის თაობაზე სამცხე-ჯავახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
ახალციხეში სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის გარდა რამდენიმე პროფსასწავლებელი, კოლეჯი და აკადემია ფუნქციონირებს. სტუდენტურ ქალაქში ახალგაზრდები ძირითადად სპორტული, კულტურული, რელიგიური და ეკოტურების ორგანიზებით არიან დაკავებულნი. სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტურ თვითმმართველობაში ფიქრობენ, რომ ბოლო პერიოდში სტუდენტური ცხოვრება გამოცოცხლდა, თუმცა ინფორმაციული ვაკუუმი ახალგაზრდებში მაინც შეინიშნება, განმარტავს თვითმმართველობის წევრი ნონა ბერიძე.
ეს ალბათ გარკვეულწილად ჩვენ თვითმმართველობის ბრალის არო, სტუდენტები ინფორმაციის ვაკუუმში არიან. ვემზადებით კვნისთვის და ასევე თვითმმართველობა ვაპირებთ სხვადასხვა უნივერსიტეტებს დავუკავშირდეთ, სხვადასხვა უნივერსიტეტის თვითმმართველობებს, გავცვალოთ სხვადასხვა ღონისძიებები, კულტურული იქნება თუ სპორტული და ვინ მეგობრობთ, ანუ უფრო ახალგაზრდები, უფრო აქტიურები გავხადოთ და ვაინტერესოთ, რომ ახალციხე პროვინცია არ არის და ახალციხელ ბავშვებსაც აქვს უნარი, შეიძლება ახალციხეში იმალება ისეთი გენიოსი, თვითრეალიზაციის საშუალება არ აქვს.
თვითმმართველობის პასიურობა სტუდენტური თვითმმართველობის ახალი პრეზიდენტი ახალგაზრდების ნაკლები აქტიურობით ხსნის. ზვიად ნადირაძე ფიქრობს, რომ ახალი თვითმმართველობა სტუდენტურ საკითხებს პრიორიტეტების მიხედვით დაყობს, რაც ახალგაზრდობის გამოცოცხლებას ხელ შეუწყობს.
ზოგი მეოთხე კურსზე იყო, ზოგი საერთოდ აღარ ჰქონდა ინტერესი და წავიდა თვითმმართველობიდან და განაპირობა ის, რომ ახალი სტუდენტური თვითმმართველობა ჩამოყალიბებულიყო.
ახალციხეში ერთადერთ კერძო ავტორიზებულ სასწავლებელში ამ დროისათვის 40-მდე სტუდენტი ირიცხება. საზოგადოებრივ კოლეჯს განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა ავტორიზაცია 2 თვის წინ მიანიჭა. კოლეჯის დირექტორი ზურაბ ბერიძე მომავალ გეგმებზე საუბრობს.
გვაქვს პერსპექტივა შაშებული, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მითუმეტეს ახალ ქალაქში და ნინოწმინდაში გავაკეთოთ ასეთი მოსამზადებელი კურსები ქართული ენისა და ლიტერატურის მხრივ. ეს და პლუს ამას მე გავაკეთოთ პედაპირვი მიღება აქვე ჩვენ საზოგადოებრივ კოლეჯში.
კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში კურსის გავლის საფასური 800-დან 3000 ლარამდე მერყეობს. შეღავათები აქაც როგორც დანარჩენ სასწავლებლებში ენიჭება როგორც სოციალურად დაუცველ, ასევე ობოლ ბავშვებს. სტუდენტები პრიორიტეტულ პროფესიებს საუბრობენ.
დღეს თუ არ აქვს ანუ კოლეჯსა ნებისმიერ ამ ავტორიზაცია, რაღაც საკმაოდ რთულია სამსახურის დაწყება. საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, სწავლა ფარმაციის თანაშემწის პროფესიაზე, ძალიან მომწონს, რადგან გავდივარ როგორც თეორიულ, აგრეთვე პრაქტიკულს.
მე ცხოვრობ ნინოწმინდის რაიონ სოპერ დირიპში, სწავლობ ახალციხის საზოგადოებრივი კოლეჯი ოფისის მენეჯერი.
არის ავტორიზებული, უფრო მეტი პერსპექტივა და უფრო გამიადვილდება სამსახურის შონა.
აქამდე არსებული პერსპექტიული და პრიორიტეტული პროფესიების რიცხვში სამცხე-ჯავახეთში სოფლის მეურნეობა, ბიზნეს ადმინისტრირება და ტურიზმი შევიდა.
მაია იველაშვილი მოგითხრობდათ ახალციხიდან სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. რატომ აბარებენ სტუდენტები გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? ამჯობინებენ თუ არა სწავლის გაგრძელებას დედაქალაქში და რა უშლით ხელს, რომ თბილისში ჩამოვიდნენ? რა შეიცვალა გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში? და კიდევ რა უმაღლესი სასწავლებლები არსებობს გორში? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ცდილობდა ამის გარკვევას.
თეონა ქურთაული მე-6 წელია გორის უნივერსიტეტში სწავლობს. ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ მან აქვე ჰუმანიტარული ფაკულტეტის მაგისტრატურაში ჩააბარა. ამ 6 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტის შენობა მის თვალწინ იცვლებოდა. ჯერ კიდევ დაწყებით კურსებზე თეონა მეგობრებთან ერთად გამურულ აუდიტორიაში იჯდა, სადაც ქარის დროს შეშიზღუმელი ქრებოდა. სტუდენტები და ლექტორ-მასწავლებლები კი ლექციის ჩატარების ნაცვლად ხშირად იმის ცდაში იყვნენ, როგორმე ღუმელი გაეხურებინათ და აუდიტორია გაეთბოთ. აქაც ტექნიკური ბაზა იყო გამართული. დამტრეული სკამები და მერხები არაკომფორტულ გარემოს ქმნიდა. რამდენიმე წლის წინ კი უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსების აღდგენა დაიწყო. თეონა ქურთაულის აზრით, ბევრი რამ შეიცვალა და გარემოც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ადგილობრივად უფრო ხელმისაწვდომი მიიღო ჩემთვის და მეორე ის, რომ მინდოდა გორის უნივერსიტეტში შესაბამისი ფაკულტეტიც იყოს, სპეციალობაც, რაც მე მინდოდა და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გორის უნივერსიტეტში ჩამებარებინა. გორის უნივერსიტეტში არის შესაბამისი პირობები ყველანაირი, ვისაც სწავლა უნდა ნამდვილად ისწავლის. მე უკვე მე-6 წელი აქ ვსწავლობ და ფიქრობ, რომ ძალიან გავიზარდებ ბევრი რამ მომცა გორის უნივერსიტეტმა.
ამჟამად გორის უნივერსიტეტში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება გაუმჯობესება მიმდინარეობს. თითქმის მთლიანად დასრულებულია პირველი სასწავლო კორპუსის შეკეთება, ასევე შეკეთდა მეორე სასწავლო კორპუსიც. უნივერსიტეტი ახალი ავეჯით და ტექნიკით აღიჭურვა. მუდმივად მიმდინარეობს ბიბლიოთეკის სიგნადი ფონდის განახლება, აუდიტორიების და ლაბორატორიების კეთილმოწყობა. წელს უკვე მესამე სასწავლო კორპუსის აღდგენაც დაიწყება. უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი სოსიაშვილის განცხადებით, აღდგენითი სამუშაოების გარდა უნივერსიტეტი მუდმივად ცდილობს პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას.
პროფესორ მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩვენ შექმნით კათედრები, უბრალოდ დავაღორძინეთ ეს კათედრები, მაგრამ თვისობრივად ახალი დატვირთვები შეიძინა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი სახის სიახლე, რომელიც შემოდის ევროპიდან, სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტებიდან საქართველოში, ჩვენი კათედრები პირდაპირ ახდენენ მის დანერგვას ჩვენთან და გარდა ამისა ხდება ახალი ლიტერატურის შემოტანა. ამხრივ ჩვენი პროფესორა მუდმივად კვალიფიკაციის გაზრდაზე ორიენტირებულია. და ფიქრობ, რომ სწავლის ხარისხსაც გაუმჯობესდეთ.
გორის უნივერსიტეტში სიახლე ის არის, რომ კონკრეტული ფაკულტეტების ნაცვლად ყველა დაამთავრებელი გამოცდა ახლახან შექმნილ საგამოცდო ცენტრში ჩატარდება. უნივერსიტეტის სტუდენტების დიდი ნაწილი ადგილობრივი ახალგაზრდები არიან. დედაქალაქის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელებაზე ნაწილმა ეკონომიკური მოსაზრებები თქვა უარი. მეორე კურსის სტუდენტს გვანც ატაბაშვილს გორის უნივერსიტეტთან ოჯახური ტრადიციაც აკავშირებს. მისმა მშობლებმა და ნათესავებმა ეს უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრეს.
დედაჩემ, მამაჩემ სწავლობდნენ გორის უნივერსიტეტში, დაამთავრეს გორის უნივერსიტეტი და მათი აზრით იყო, რომ აქ ჩამებარებინა.
იმ კორპუსებში, სადაც ახლა გორის უნივერსიტეტია განთავსებული, ერთდროს ბარათაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი, მოგვიანებით კი ეკონომიკური ინსტიტუტი ფუნქციონირებდა. ძველი თაობის ლექტორ-მასწავლებლებს ასეთი მასშტაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ ახსენდებათ. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტთან პროფესიული განათლების ცენტრიც არსებობს. უკვე ჩატარდა გამოკვლევა და ცენტრი იმ სპეციალობის კადრებს მოამზადებს, რომელზეც მოთხოვნა რეგიონის შრომით ბაზარზე სულ უფრო იზრდება. გორის საუნივერსიტეტო ქალაქია. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდა აქ მუშაობს სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი და თავდაცვის სამინისტროს აკადემია.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რომელიც გორში უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობებზე გვესაუბრებოდა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ საუბარს უმაღლესი სასწავლებლების შესახებ საქართველოს რეგიონებში.
დღესასწაულებო, საქართველოში ზუსტად 18:00 და 30 წუთი შესრულდა, ამიტომაც რეგიონული მაცნე დროებით უნდა შევწყვიტოთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მარიამ ჭიაროს მოუსმინეთ კვლავ.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უცხო ძალებს ათანაშაულებს სირიის დესტაბილიზაციის მცდელობაში და პირობას დებს, რომ კაცრად გაუსწორდება ტერორისტებს. ევროკავშირის მთავრობები შეთანხმდნენ, რომ მოსასამე იანვარს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გადაწყვეტენ, შემოიღონ თუ არა ემბარგო ირანიდან ნავთობის იმპორტზე. ირანის პოლიციის უფროსის ესმაელ აჰმადი მოყადამის შეფასებით, გუგლი არის არა საინტერნეტო საძიებო სისტემა, არამედ ჯაშუშობის ინსტრუმენტი. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 60 თალიბი მეამბოხე დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა ოპერაციის დროს, რომელიც ჩრდილოეთ ავღანეთში განხორციელდა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 3 პოლიციელი და 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ თვითმკვლელი თავდამსხმელების მიერ პაქტიკის პროვინციაში მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო საბჭოს გადაწყვეტილებას, რომლის შესაბამისადაც საპრეზიდენტო არჩევნები არ უნდა ჩატარებულიყო ქალაქ ჟანაუსენში, იქ მოქმედი საგანგებო მდგომარეობის გამო. პაკისტანში ავტობუსის გაჩერებასთან მოეწყო აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 30 ადამიანი, თალიბანის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული პირები. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში უარყოფენ თურქული პრესით გავრცელებული ინფორმაციას, რომ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან 15 ქართველი და 3 თურქი მეზღვაურის გათავისუფლება თურქეთის პრემიერ-მინისტრის დამსახურებაა და საქართველოს პრაქტიკულად არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია ამ პროცესში. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ სომალელი მეკობრეების ტყვეობიდან ქართველი მეზღვაურების გასათავისუფლებლად მოლაპარაკება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, თუმცა დეტალები უსაფრთხოების მიზნით არ ხმაურდებოდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, ჩვენი გაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნეც. მე შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ თემა დღეს საქართველოს რეგიონებში, სხვადასხვა ქალაქებში უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა და ხარისხია. რეგიონული მაცნე ამჯერად მარინე ვაშაკმაძე მოგიმწოდოთ.
ახლა ქუთაისში გადავინაცვლებთ და ვეცდებით გავარკვიოთ, რა შესაძლებლობები არსებობს ამ ქალაქში უმაღლესი განათლების მიღების თვალსაზრისით. რა სპეციალობებს შეიძლება დაეუფლოს აქ ახალგაზრდა და დასაქმების რა პერსპექტივები აქვს განათლების მიღების შემდეგ? თათა კაჭკაჭიშვილი გესაუბრებათ ქუთაისიდან.
Kutaisi ორი აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელი ფუნქციონირებს. Kutaisis უნივერსიტეტი და აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Ამ უკანასკნელში 8500-მდე სტუდენტი სწავლობს, როგორც საქართველოს რეგიონებიდან, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან. 2011-2012 სასწავლო წელს აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2100 სტუდენტი ბაკალავრიატის პირველ კურსზე ჩაირიცხა, რაც ბოლო წლების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Როგორც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, უმაღლეს სასწავლებელში ყველაზე მოთხოვნადია ბიზნესის ადმინისტრირების, სამართალმცოდნეობის, უცხო ენებისა და სამედიცინო მიმართულების სპეციალობები. უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილის შალვა კირთაძის თქმით,
გამოცდები უნივერსიტეტში ტარდება საგამოცდო კომისიის მიერ ორგანიზებული წესით, თვითონ სტუდენტები ამას ადებითად შეხვდნენ და მათ იციან, რომ მათი ცოდნა ნამდვილად არ დაიკარგება ჩვენ უნივერსიტეტში და ყველანაირი პირობა ექნება შექმნილი, რომ მათ ჰქონდეთ წინსვლა მათი პროფესიული განვითარების მისნით. უცხოელი სტუდენტებიც აქვს, დოქტორანტებიც აქვს ერაყიდან, მაგისტრატურაზე საკმაოდ უფეხმა გამოთქვა კიდე სურვილი და ეს არის დროის მომენტი უკვე, როდის გახდებიან თურქეთის რესპუბლიკიდან აქვს სტუდენტები და განსაკუთრებით საბუნების მეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩინელებიც აქვს, მოსამზადებელ ეტაპზე არიან ამ მომენტში და გახდებიან ჩვენი სტუდენტები. ვაქცევთ ყურადღებას როგორც საინჟინრო მიმართულებებს, ესევე აგრარულსაც გვინდა განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ.
აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების დიდი ნაწილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ საუნივერსიტეტო სწავლის სისტემა აკმაყოფილებს და მიღებული ცოდნა მომავალში აუცილებლად გამოადგება. ნაწილს კი ტექნიკური ბაზის უკეთ აღჭურვა სურს.
თვითონ უნივერსიტეტი იყოს აღჭურვილი ისეთი პროგრამებით, რომ შეეძლოს უფრო მეტის გაკეთება. კომპიუტერული ტექნოლოგიებიც არ არის ჩემი აზრით კარგად აღჭურვილი, რომ დავშვათ ლექტორ შეეძლოს პროექტორი შემოტანა და ისე ჩაატაროს ლექციები.
ჩვენ სემინარებს ვაბარებთ ძალიან აქტიურად. მე მგონია საკმაოდ კარგი კვალიფიკაცია არის ამ უნივერსიტეტში. მე ძალიან მომწონს. ფიქრობ, რომ დონით სხვა უნივერსიტეტებზე უკეთესი თუ არის წერეთელი თუ არა, ნაკლები არანაირად.
და მომწონს, კარგი სწავლების სისტემა არის და ვისაც სწავლა უნდა შეუძლია რომ ისწავლოს კარგად.
მე საზღვარგარეთ მინდა მაგისტრატურის გავლა. მე მგონი 2 წელი ცოტა არ არის. საზღვარგარეთ მიღებული განათლებაც დაემატება, ასე თუ ისე აქაურ მიღებული განათლებაც. პროექტი თუ უპირატესობას არიჭებენ უცხოეთში, ასე თუ ისე თუნდაც რამდენიმე თვე მაინც რო კონდეს გავლილი ხო, აფასებენ ძალიან აქ. ძალიან დიდი პლუსია აკაური სამუშაოს დაწყებისთვის.
სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსების გაზრდას ითხოვენ ის სტუდენტები, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებას გეკმავენ. როგორც თავად აღნიშნავენ, ბევრისთვის ხელმისაწვდომი არაა, როგორც გრძელვადიან, ასევე მოკლევადიან გათვლით პროგრამებში მონაწილეობა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა ვითარებაა აჭარაში? ბათუმში ამჟამად ორი უმაღლესი სასწავლებელია: ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი და საზღვაო აკადემია. ამ სასწავლებლებში 7000-მდე სტუდენტი სწავლობს. მათ შორის არიან საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ახალგაზრდებიც და უცხოელი სტუდენტებიც. მათი დიდი ნაწილი თურქეთიდან არის ჩამოსული. ისინი ამბობენ, რომ საქართველოში სწავლა გაცილებით იაფია ვიდრე თურქეთში. სტუდენტური ცხოვრების შესახებ ბათუმში ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
შოთა რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს განათლების სამინისტრომ 2012-2014 წლების სტრატეგიული გეგმა წარმოუდგინა. სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ნოდარ ფუტკარაძემ გეგმის განხილვაში ისაუბრა, რომ ახალგაზრდობის ჩართულობა აუცილებელი იქნება. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება სადისკუსიო კლუბების არსებობა.
დასახულია საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორც შემეცნებითი, ასევე განათლებისა და არაფორმალური განათლების მიღების მიმართულებით, ინტელექტუალური თამაშები, სადისკუსიო დებატ კლუბები, ფორუმები და სხვადასხვა საერთაშორისო ახალგაზრდული ფორუმების ორგანიზება. ჩვენ ბიუჯეტში ავსახეთ, ეს არის 25000 ლარი, რომელიც მიმართული იქნება თავისუფალი ერთჯერადი პროექტების დაფინანსების კუთხით. ეს არის ახალგაზრდების მიერ შემოთავაზებული, თქვათ, კრეატიული და წარმატებული პროექტების და იდეების დაფინანსება.
ამავე პრეზენტაციაზე განათლების მინისტრის მოადგილე მირაკლი ბარამიძემ აღნიშნა, რომ არსებული რესურსით შესაძლებელია ბევრი სიახლის დანერგვა.
სამინისტრო აპირებს ნებისმიერი სტუდენტური აქტივობის მხარდაჭერას ფინანსურის ჩათვლით და ამავე დროს უნივერსიტეტის ბაზაზე მოხდება პედაგოგთა გადამზადება. ეს ბუნებრივია. ჩვენ ხელგვეწიფება იმიტომ, რომ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახლავთ ყველაზე დიდი უმაღლესი საგამართლებლო დაწესებულება ჩვენს რეგიონში.
ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მართლაც ყველაზე დიდი უმაღლესი სასწავლებელია აჭარაში. აჭარის რევოლუციის შემდეგ აქტუალური გახდა სლოგანიც: ბათუმი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ამ პროექტის ფარგლებში ბათუმის უნივერსიტეტს 2006 წელს რეგიონში არსებული 7 ინსტიტუტი შეუერთდა. მართალია თავდაპირველად ამ პროექტს ყავდა ბევრი მოწინააღმდეგე, მაგრამ საბოლოოდ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი გახდა. ამჟამად ბათუმის უნივერსიტეტში 5 ფაკულტეტი და 5000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.
სასიამოვნო იქნებოდა ჩვენთვის პირადად სტუდენტებისათვის, თუ გვექნებოდა უფრო მეტი პრაქტიკის საშუალება, უფრო მეტი გასვლითი ღონისძიებები თუ იქნებოდა. საქართველოს სოციალურ მდგომარეობა მოიხსნებათ, არც თუ ისე სახარბიელოა ჯერჯერობით და ძალიან სუფთ მდგომარეობაში არიან სტუდენტები ამ მხრივ. და კარგი იქნებოდა, თუ ეს გამოსწორდებოდა რამენად დამატებითი პროგრამები რაღაც თუ შეიქმნებოდა.
თავის უნივერსიტეტისგან განსხვავებით, ბათუმში არსებული კერძო უმაღლესი სასწავლებლები უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ვიდრე ამის მოლოდინი არსებობდა. ამ სასწავლებელთა სტუდენტები ცდილობდნენ, რომ ბათუმის უნივერსიტეტამდე როგორმე გზა გაეკვლიათ. როდესაც განათლების სისტემის 2012-2014 წლების სტრატეგიული გეგმა წარმოადგინეს, მაშინ აღინიშნა, რომ 2012 წლის ბიუჯეტში 35000 ლარია გათვალისწინებული ერთჯერადი პროექტებისთვის. ეს კი იმის მანიშნებელია, რომ სტუდენტები აუცილებლად უნდა ჩაერთვან საერთო ფორუმებში. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რეგიონული მასნე იყო ეს ზრდასამსვენებლო დასრულდა ეს ბათუმიდან რეპორტაჟით თემა რეგიონული მასნისა, რომელიც ამჯერად მარინა ვაშაყმოძემ მოგემზადათ. უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა და ხარისხი იყო საქართველოს შედარებით მცირე ქალაქებში. ჩვენი გაცემა გრძელდება პრესის მიმოხილვით, მოისმინეთ ახლა. გრძელდება ჩვენი გაცემა ზრდასამსვენებლო პრესის მიმოხილვით, პრესისა ქართული გაზეთების მიმოხილვით, რაზე წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს, რა იყო მთავარი თემები იქ.
გაზეთ ინვესტია ინტერვიუს აქვეყნებს სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ოპოზიციის ლიდერთან ალაჯიოევასთან. როგორც ჟურნალისტი იტყობინება, სამხრეთ ოსეთში პრეზიდენტის გარმეორებითი არჩევნების კამპანია სტარტს იღებს. ინტერვიუ ალაჯიოევას მოსკოვში ყოფნისას არის ჩაწერილი. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ ის შეხვდა ის რუსეთის დედაქალაქში, ალაჯიოევა პასუხობს, რომ მან პირველ ეტაპზე მხოლოდ წერილობითი ფორმით მიმართა ხელისუფლების პირველ პირებს. ნახოთ, როგორი რეაგირება მოყვება ჩემს წერილებს. მხოლოდ პირადი აუდიენციის დროს შეიძლება მათთვის იმ დოკუმენტ ების ჩვენება, რომელიც ჩვენ სიმართლეს ადასტურებს, ამბობს ალაჯიოევა ინტერვიუში. კითხვაზე მიიღებს თუ არა ის განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობას, ალაჯიოევა ჟურნალისტს პასუხობს. როგორც ცხინვალიდან შემატყობინეს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა განცხადება გააკეთა, რომ არჩევნებში ყველა კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას გარდა იმ პირებისა, რომელთა გამოც წინა არჩევნები ჩაიშალა. მე არ ვიცი ის რას გულისხმობდა, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებაში არაფერი იყო ნათქვა იმის შესახებ, რომ არჩევნები ჩემს გამო ჩაიშალა, ამბობს ალაჯიოევა ინვესტიასთან ინტერვიუში. გამოცემასთან საუბრისას ის არ გამორიცხავს, რომ განმეორებით არჩევნებში შესაძლოა გამოჩნდნენ ისეთი კანდიდატებიც, რომლებიც წინა არჩევნებში არ ღებულობდნენ მონაწილეობას და სწორედ ასეთ კანდიდატებს მოიაზრებს ალაჯიოევა რეალურ კონკურენტებად. მათ შორის ის ასახელებს სამხრეთი ოსეთის ელჩს რუსეთში დმიტრი მედოევსა და სამხრეთი ოსეთის გენერალურ პროკურორს თეიმურას ხუგაევს. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშენკო კი ამბობს, რომ საქართველომ მას ძეგლი უნდა დაუდგას, წერს ვედომოსი და იტყობინება, რომ ამის შესახებ გენადი ონიშენკომ ეხო მოსკვის ეთერში განაცხადა. ვედომოსის ჟურნალისტი 6 იანვარს გამოქვეყნებულ სტატიაში მიუთითებს, რომ მოსკოვი მოლაპარაკებებს აწარმოებს რუსეთის ბაზარზე მინერალური წყლის ბორჯომის მიწოდების შესახებ. ის იმასაც იხსენებს, რომ ბორჯომის შესვლა მოსკოვში 2006 წელს იმ მიზეზით შეწყდა, რომ მინერალური წყალი ვერ აკმაყოფილებდა დაწესებულ სანიტარულ ნორმებს. ონიშენკოს სიტყვებით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს თავად კომპანიასთან და არა საქართველოს ხელისუფლებასთან. საქმეს ის ფაქტი აიოლებს, რომ კომპანია დარეგისტრირებულია საქართველოს ფარგლებს გარეთ, აცხადებს ონიშენკო. თავად ეხო მოსკოვისთვის მიცემულ ინტერვიუსა და ონიშენკოს ფრაზას ძეგლის დადგმასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა, ამის შესახებ მას შემდეგ განაცხადა, რაც ეხო მოსკოვის წამყვანმა მას ერთ-ერთი ქართველი მინისტრის სამადლობელო სიტყვები შეახსენა გენადი ონიშენკოსადმი და იხუმრა: ახლა თქვენ ქართულ ორდენს მიიღებთო. გენადი ონიშენკომ კი მას უპასუხა: ორდენი ჩემთვის ცოტაა, მე ძეგლს მოვითხოვო. 7 იანვარს გაზეთმა Новая известия მცირე სტატია გამოქვეყნა იმ სტატისტიკური მონაცემების შესახებ, რომელმაც მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი და ყველაზე უბედური ქვეყნები გამოავლინა. სოციოლოგიური გამოკვლევის შედეგებს საერთაშორისო კომპანია Gallup International-ი აქვეყნებს. როგორც ირკვევა, დედამიწის ყველაზე ბედნიერ ადგილად 99%-იანი მაჩვენებლით Fiji ითვლება. მას მოსდევს Nigeria 84%-ით, შემდეგია Нидерландები და შვეიცარია. როგორც გამოკვლევის შედეგებიდან ჩანს, საქართველო იმ ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც გამოკითხულთა მხოლოდ მინიმალური პროცენტი მიიჩნევს თავს ბედნიერად და ბედნიერების პროცენტული მაჩვენებელი 10%-ამდეც ვერ აღწევს. საქართველოს ბედს იზიარებს ლიტვა და სერბეთი 9-8%-ით, რომელთაც 7%-ით პალესტინა მოსდევს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეგვიპტეში გამოკითხულთა 0% თვლის თავს ბედნიერად. გამოცემა ნიძელა ქართულ მომღერალთან ნინო ქათამაძესთან აქვეყნებს ინტერვიუს. სადღესასწაულო კვირის პერიოდში ჩაწერილი ინტერვიუ საახალწლო ტრადიციებზე საუბრით იწყება და მომღერლის გეგმების განხილვით გრძელდება. ინტერვიუს დასაწყისს კი ნინო ქათამაძე გამოცემას საკუთარ სურვილებს უმხელს. მინდა რომ რუსებსა და ქართველებს ერთად ცხოვრების სურვილი ჰქონდეთო, ამბობს ნინო ქათამაძე ინტერვიუში.
დერბათამსვენებელი ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ნინო თარხნიშვილმა გადაავლო თვალი გაზეთებს, რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომლებიც მეტნაკლებად საქართველოს უკავშირდებოდა. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება უკვე პოლიტიკური თემებით. პირველი სიუჟეტი ძირფასო ყაზახეთს ეხება. ამ ქვეყანაში ოპოზიციის წარმომადგენელი მკაცრად აკრიტიკებს ოფიციალურ პირებს, რომლებიც მისი შეფასებით ზღუდავენ ქალაქ ჟანაოზენში მომხდარ ძალადობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეში ამ ქალაქში 16 ადამიანი დაიღუპა დემონსტრანტებთან პოლიციელების დაპირისპირების შედეგად. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეოკადრებზე ჩანს, რომ ცეცხლს უჩენენ დემონსტრანტებს, რომლებიც ცდილობენ თავს გაქცევით უშველონ. დაწყებული ინციდენტის გამოძიება, თუმცა მას ოპოზიციის წარმომადგენლის შეფასებით შეფერხებები ექნება. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით მეც.
ყაზახეთის პარლამენტის ყოფილი წევრი, ამჟამად ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზაურეშ ბატალოვა 24-ის იყო ჩასული ქალაქ ჟანაოზენში ფაქტების მოსაძიებელი მისით. ინციდენტის გამოძიებელი დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისიის წევრის რანგში. ის არ მალავს სუკმაყოფილებას ვიზიტის შედეგებით. ოფიციალური პირები ბატალოვას თქმით, მხოლოდ ძალიან ზოგად ინფორმაციას იძლევიან 16 დეკემბრის მოვლენებზე, რომელთა შედეგადაც დაიღუპა სულ 16 და დაიჭრა 100-მდე ადამიანი. ჩვენ არ მიგვიღია პასუხი იმაზე, თუ ვინ დაუშვა ცეცხლის გახსნა, რატომ არ გამოიყენეს დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი. სამწუხაროდ არ მიგვიღია პასუხები ასეთ უმნიშვნელოვანეს შეკითხვებზე. ამბობს ყაზახი ოპოზიციონერი ჟანაოზენში ვიზიტის შემდეგ. დასავლეთ ყაზახეთში მდებარე ამ ქალაქში სისხლის ხვრა მოხდა მას შემდეგ, რაც პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა ნავთობმრეწველობის მუშაკების რამდენიმე თვიანი გაფიცვა. 16 დეკემბრის ამ ინციდენტის შემდეგ კვლავინდებურად ძალაში რჩება საგანგებო მდგომარეობა. ამასთან მედიის და დამოუკიდებელი კომისიის წარმომადგენლების ცნობით შესხუდულია ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონტაქტის საშუალება. ბატალოვას თქმით, მას და ინციდენტის გამომძიებელი დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისიის დანარჩენ წევრებს მაგალითად უარი უთხრეს დაპირისპირების დროს დაკავებულებთან ან მათ ახლობლებთან შეხვედრაზე. ამას გარდა პოლიციის უფროსმა, რომელსაც ევალება ჟანაოზენში საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული ზომების უზრუნყოფა, უარი უთხრა საზოგადოებრივი კომისიის წევრებს და ჟურნალისტებს მასთან საუბრის ჩაწერაზე ან ფოტოსურათების გადაღებაზე. ბატალოვა იმასაც ამბობს, რომ ჟანაოზენში ვიზიტისას თვალშისაცემი იყო პოლიციელების დიდი რაოდენობა და მათი აქტიურობა ქალაქისკენ მიმავალ გზებზე ახმართულ ბლოკპოსტებზე, სადაც სამოწმებდნენ ავტომანქანებში მყოფ ყველა პირს. ყაზახეთის ხელისუფლებას ნათქვამი აქვს, რომ გაეროს სთხოვა გამოძიებაში მონაწილეობა, თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის ოფისი თავის მხრივ უწყება, რომ ადამიანის უფლებების საკითხში გაეროს უმახლესი კომისრისთვის ჯერ არ მიუმართავთ გამოძიებაში მონაწილეობის თხოვნით. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვეტოთი დაბლოკა საკონსტიტუციო საბჭოს გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისადაც ჟანაოზენში არ უნდა ჩატარებულიყო მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები. ნაზარბაევის შეფასებით ქალაქში არჩევნების გაუქმება დაარღვევდა ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებს. ხელისუფლებაში სჯერათ, რომ ვითარება დასავლეთ ყაზახეთში არ მოახდენს გავლენას საპარლამენტო არჩევნებზე. კენჭისყრა სულ რამდენიმე დღეში, 15 იანვარს უნდა ჩატარდეს.
Мариам Джаурли გასაუბრებდა ყაზახეთში არსებული ვითარების შესახებ. ოპოზიციის წარმომადგენელი ამ ქვეყანაში აკრიტიკებს ოფიციალურ პირებს, რომლებიც მის შეფასებით ქალაქ ჟანაუზენში მომხდარ ძალადობაზე იქ 16 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციის ხელმისა წვდომობას სხუტავენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. უკრაინის საპატიმროში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ქმარი მოუწოდებს მსოფლიო ლიდერებს პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობის მხრიდან მოსაოდნელი შურისძიებისგან დაიცვან მისი ცოლი. აღნიშნული განცხადება წუხელ პრაღაში რადიო თავისუფლებაში სტუმრობისას გააკეთა ალექსანდრ ტიმოშენკომ, რომელსაც 6 იანვარს ჩეხეთის მთავრობამ პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ალექსანდრ ტიმოშენკოს ამ ინტერვიუს კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისათვის მსჯავრდებული უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სასჯელს ხარკოვის კაჩანოვის კოლონიაში იხდის. მისი ქმარი კი იძულებული გახდა თავშესაფარი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ეძებნა. ალექსანდრ ტიმოშენკოს 6 იანვრიდან უკვე ჩეხეთის კანონმდებლობა იცავს. მისი მთავარი საზრუნავი ამჟამად საპატიმროში მყოფი მისი ცოლის სიცოცხლეა. ალექსანდრ ტიმოშენკო დარწმუნებულია, რომ უკრაინის ხელისუფლებას არ სურს, რომ იულია ტიმოშენკო ცოცხალი დარჩეს.
Зараз вони намагаються реалізувати сценарій із
ახლა უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს განახორციელოს სცენარი, რომლითაც კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების გარეშე დატოვებს და ფიზიკურად გაანადგურებს იულია ტიმოშენკოს. ისეთი უდიდესი დღესასწაულის დროსაც კი, როგორც შობა, ხელისუფლება არცელებდა ტყუილს, თითქოს ტიმოშენკოს ჩაუტარეს სამედიცინო შემოწმება. მოუწოდებ მთელ მსოფლიოს დაიჯეროს, რომ იანუკოვიჩის რეჟიმს არ ჭირდება ცოცხალი იულია ტიმოშენკო. მოუწოდებ მსოფლიოს ლიდერებს იხსნან იანუკოვიჩის რეჟიმის საპყრობილეში მყოფი ჩემი ცოლი ფიზიკური განადგურებისგან.
წელს
უკრაინის ნარინჯისფერი რევოლუციის ლიდერი და ორივარ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მყოფი იულია ტიმოშენკო ერთი თვეა რაც საპატიმროში იმყოფება. რუსეთთან გაზის კონტრაქტის გაფორმების დროს თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თავად მსჯავრდებული პოლიტიკოსი ქალი თავს დამნაშავედ არცნობს და მის მიმართ გამოტარილ განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. იულია ტიმოშენკოს მომხრეების თქმით, ციხეში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჩამთელობის მდგომარეობა მძიმეა. მას ტანჯვას აყენებს საპატიმროში შექმნილი მდგომარეობა. იულია ტიმოშენკო იზოლირებულია ხარკოვის ქალთა კოლონიაში, ხოლო მის საკანში 24 საათის განმავლობაში სინათლე ანთია. იულია ტიმოშენკოს ადვოკატმა სარჩელით შეიტანა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ტიმოშენკოს დაპატიმრება დაგმეს ბრიუსელმა და ვაშინგტონმა, სადაც ოფიციალურმა მოხელეებმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდეს ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საქმეზე გამოტანილ განაჩენს. მაგრამ როგორც ალექსანდრ ტიმოშენკო უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ქმარმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ცოტაა და იგი ურჩევს დასავლეთის ქვეყნებსა და უკრაინის რეჟიმს მკაცრი სანქციები დაუწესონ.
Я закликаю країни Європи вести санкції.
მოუწოდებ ევროპის სახელმწიფოებს სანქციები დაუწესონ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და მათი ოჯახების წევრებს, განსაკუთრებით ვიქტორ იანუკოვიჩის შვილებს, გენერალური პროკურატურისა და უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის მოხელეებს, მოსამართლეებსა და გამომძიებლებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ტიმოშენკოს საქმეში. მსოფლიოს ლიდერებმა ბოლოს უნდა გაიგონ, რომ იანუკოვიჩი და დემოკრატია ურთიერთ გამომრიცხავი ცნებებია. წარსულში ორგზის კრიმინალმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უკრაინაში დიქტატორული რეჟიმი დაამყარა.
Двічі судимий колишній злочинець формує в Україні тоталітарний режим.
Санкციები არა, მაგრამ უკრაინასა და ევროკავშირის შორის ყოლის მომცველის შეთანხმების ხელმოწერა შეჩერებულია ევროკავშირის ლიდერების მოთხოვნის გამო, რომლებიც შეთანხმების აუცილებელ პირობად მიიჩნევენ წარმატების მიღწევას ტიმოშენკოს საქმეში. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი კი აცხადებს, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მოუხდენია არანაირი ზეწოლა სასამართლო პროცედურებზე და რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბედის გადაწყვეტა სასამართლოზეა დამოკიდებული. ალექსანდრ ტიმოშენკომ, რომელსაც 6 მაისს ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავშესაფარი მისცა, რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, რომ აპირებს მისი მეუღლის მხარდამჭერებთან ერთად ჩეხეთის რესპუბლიკაში დაარსოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უკრაინაში ადამიანის უფლებების დარღვევებს გაუწევს მონიტორინგს. ორგანიზაციას იულია ტიმოშენკოს პარტიის ანალოგიით ერქმევა ბატკივშინა და მას იულია და ალექსანდრე ტიმოშენკოების ქალიშვილი ევგენია ჩაუდგება სათავეში.
Kovali Gilikadze იყო ზრდასთან მსვლელობა, მაგაცნოთ ალექსანდრ ტიმოშენკოსთან ინტერვიუ. ალექსანდრ ტიმოშენკო ქმარია უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, საპატიმროში მყოფი იულია ტიმოშენკოსი. ალექსანდრ ტიმოშენკოს ჩეხეთის მთავრობამ პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. Განვაგრძობთ გადაცემას ოლკურული რუბრიკით ახალი ევროპით. მისი თემა დღეს გერმანია, ამ ქვეყნის პრეზიდენტი კრისტიან ვულფი, რომელსაც არაერთი ბრალდება წაუყენეს, თითქოს მან კანონიც დაარღვია, რასაც გადადგომა უნდა მოხოლოდა, მაგრამ ვულფი თანამდებობას არ ტოვებს. რას ემართლებიან გერმანელები თავიანთ პრეზიდენტს? დღევანდელი გერმანიის, ანუ ფედერაციული რესპუბლიკის ისტორიაში კრისტიან ვულფი მეათე პრეზიდენტია. გერმანია დღეს არ არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ამდენად ამ თანამდებობას სიმბოლურს უწოდებენ. იმის გამო, რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს საკონსტიტუციო ორგანოს, პროტოკოლის მიხედვით ის კანცლერზე წინაც კი არის. მაგრამ მისი უფლებამოვალეობები მაინც შეზღუდულია. პრეზიდენტი გერმანიაში სხვათა შორის უფლებამოსილია დაამტკიცოს, ანუ ხელი მოაწეროს კანონს მას მერე, რაც შეამოწმაის და დაადასტურა, რომ არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. კრისტიან ვულფი თვითონ იურისტია. კონსერვატულ პოლიტიკური წარმოშობის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი პოლიტიკოსის მიმართ ისმის ხმამაღლა კრიტიკა არაერთი საკითხის გამო. დარღვია თუ არა კრისტიან ვულფმა კანონი, არ არის ჩვენი გადასაწყვეტი, მაგრამ მედია ამ დარღვევაზე ლაპარაკობს. ვულფის გვარი ახალ ამბებში განსაკუთრებით ხმამაღლა გაისმა, როცა ამოუქეკეს ადრე ქვემო საქსონიის პრემიერ-მინისტრობის დროს საკუთარი სახლის შესაძენად აღებული კრედიტი, კერძო კრედიტი. მოგლეთ რომ ვითხრათ, ეს კრედიტი 900,000 ევრო მან აიღო თავისი ახლობლისგან. შემდეგ კი გადააფორმა ბანკზე ახლობლისვე რეკომენდაციით და შეღავათიანი პროცენტით. მანამდე გავრცელდა ხმები, რომ ვულფმა სახლისთვის ფული მიიღო თავისი მეგობრის, ვინმე მაშმაიერისგან, 100,000,000 ევროს მფლობელი არც თუ კარგი რეპუტაციის მქონე ბიზნესმენისგან. მას მერე, რაც ჟურნალმა შპიგელმა უფლება მოიპოვა ვულფის სახლის და მიწის პასპორტი ენახა, გაირკვა, რომ ხმები არ იყო მართალი. მაგრამ სხვა ორგანო, ბილდი, არ გაჩერდა და პრეზიდენტისგან მოითხოვა განმარტება, რა ფულით შეიძინა ცოლ-ქმარმა სახლი. ვულფმა განაცხადა, რომ კერძო კრედიტი მიიღო ედით გერკენსისგან, მისი ძველი მეგობრის ცოლისგან, რომელთან ხელშეკრულებაც ამ სესხის შესახებ წარმოადგინა. მოგვიანებით უკვე 2010 წელს ვულფმა გააფორმა ახალი ხელშეკრულება უკვე ბადენ-ვიურტემბერგის ბანკთან, სადაც იმავე ახლობლების რეკომენდაციით მას კვლავ მისცეს კიდევ უფრო დაბალპროცენტიანი სესხი, რათა ის ძველი კრედიტი დაეფარა. მაშინ ვულფი გერმანიის ერთ-ერთი უდიდესი და მნიშვნელოვანი მხარის, ქვემო საქსონიის პრემიერ-მინისტრია და კანონით არ აქვს უფლება მიიღოს საჩუქარიან შეღავათი. დაბალპროცენტიანი კრედიტი კი შეღავათად შეიძლება იქნეს განხილული. ალბათ ამაზე ფიქრობდა კრისტიან ვულფი, როცა ქვემო საქსონიის პარლამენტში 2010 წლის 18 თებერვალს კითხეს.
ჰქონდა თუ არა საქმიანი ურთიერთობა კრისტიან ვულფსა და ეგონ გერკენს, ან რომელიმე ფირმას, რომლის ხელმძღვანელიც გერკენსი იყო?
მისი პასუხი ასეთი იყო.
პრემიერ-მინისტრ ვულფსა და შეკითხვაში დასახელებულ პირებს ან ფირმებს ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქმიანი ურთიერთობა არ ჰქონიათ.
საქმიანი ურთიერთობა არ ჰქონდათ იურიდიულად, მაგრამ როგორც ფინანსისტებმა გამოთვალეს, ასეთი გზით წელიწადში ოჯახმა, ვულფმა და მისმა ცოლმა დაზოგეს დაახლოებით 20,000 ევრო, რაც უკვე კანონის დარღვევაა, რადგან ის საჩუქრად განიხილება იურიდიულად. ბოლოს ამ საქმეების, როგორც უწოდეთ, ამოქეკვის შემდეგ პრეზიდენტმა საჯარო განცხადება გააკეთა და სინანული გამოხატა.
ჩემთვის ცხადი შეიქმნა, როგორ დააბნია საზოგადოება ჩვენი სახლის კერძო გზით დაფინანსების ფაქტმა. ამის თავიდან აცილება შეიძლებოდა და საჭიროც იყო. ქვემო საქსონიის პარლამენტში უნდა გამემხილა ამ კერძო კრედიტის არსებობა. მაშინ ჩემი პასუხი არ იყო გულწრფელი და ამის გამო ვწუხარ. ვაღიარებ, რომ ყველაფერი სწორი არ არის, რაც იურიდიულად გამართლებულია.
ეს მოხდა შობამდე, 22 დეკემბერს. უკვე ნაშობაებსთან ახალ წელს, 1 იანვარს, გერმანიის ყველაზე ავტორიტეტიანი ფრანკფურტერ ალგემაინე, მოგვიანებით კი ზუდოიჩე ცაითუნგი იუწყებოდნენ. 12 დეკემბერს, როცა პრეზიდენტს შეუტყვია, რომ მისი ამ კერძო კრედიტების საქმე კვლავ გამოიჩხრიკა, ის შეცდილა გაზეთ ბილდის მთავარი რედაქტორისთვის, კაი დიკმანისთვის, ასევე აქსელ შპრინგერის გამომცემლობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარისთვის, მათიას დიოფნერისთვის დაერეკა და მოეთხოვა კრედიტების შესახებ მასალები არ გამოაქვეყნოთო. უკვე 4 იანვარს ვულფმა შეცდომა აღიარა, მაგრამ თავი ემართლა, არ მითხოვია, არ გამოაქვეყნოთ, უბრალოდ გამოქვეყნების გადადება ვთხოვაო. მაგრამ ეს განცხადებაც არ გამართლდა. გაზეთმა განაცხადა, რომ მისი დარეკვა იმას ემსახურებოდა, რომ მასალა არ დაგვებეჭდაო. გერმანიის ჟურნალისტთა კავშირი აღაშფოთა პრეზიდენტის ასეთმა ქმედებამ და მძაფრი კრიტიკა გამოთქვა ჰენდრიკ ცერნერმა, კავშირის წარმომადგენელმა.
გერმანიის პრეზიდენტი, ისევე როგორც ყველა სხვა ცნობილი პირი, მოვალეა იცოდეს, რა არის ჟურნალისტების ცხადი ამოცანა. ჟურნალისტები კრიტიკულები უნდა
იყვნენ.
სულ მალე ევროპის კავშირმა უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას ახალ დოკუმენტს, რომელიც საფინანსო კავშირის შექმნას ნიშნავს. ანუ გერმანია და საფრანგეთი არიან ამის ინიციატორები. ქვეყნები, ასე ვთქვათ, დაკარგავენ საფინანსო სფეროში დამოუკიდებლობას. ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ გერმანიის პრეზიდენტი ამ ქვეყნის მთავრობის მსგავსად ღია მომხრე ევროპის სტაბილიზების გეგმისა არ არის. თუ საჭირო გახდა, ვულფს შეუძლია ეს გადაწყვეტილება შეაჩეროს, თუ კი მას კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ ჩათვლის. ვულფი ადრევე იყო ევროპის ცენტრალური ბანკის პოლიტიკის მიმართ კრიტიკული. ეს თვლის, რომ ხარჯები თანაბრად პატიოსნად უნდა იქნენ განაწილებული.
ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ ცალკეული სახელმწიფოების ობლიგაციების მასიურ შესყიდვას პოლიტიკურად და სამართლებრივად საეჭოდ მივიჩნევთ.
ამოაცხადა ვულფმა და იქვე მოიყვანა შეერთებული შტატების ერთ-ერთი დამაარსებლის მესამე პრეზიდენტის ტომას ჯეფერსონის სიტყვები. ჩანს მისთვის მისაღები და მისი პოზიციის გამომხატველი.
ჯეფერსონმა 1816 წელს 200-ზე ნაკლები წლის წინ თქვა: არჩევანი შეგვიძლია გავაკეთოთ მომჭირნეობასა და თავისუფლებას, ან სიჭარბესა და მონობას შორის.
გასაოცრებელი ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს გერმანიის პრეზიდენტი კრისტიან ვულფი იყო. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა, დასრულდა. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე, ნახვამდის.